krátká odpověď by byla, pakliže můžete věřit této teorii, tak víra ve skutečné vzkříšení by vám neměla dělat žádný potíže. Ale bude lepší, když se na tuto teorii v uvozovkách podíváme blíže. Tak v první řadě zde máme úvahu nebo spekulaci, že Ježíš na tom kříži nezemřel. To je úplný nesmysl. Žurnál americké medikální společnosti, březen 1984. Článek o fyzické smrti Ježíše Krista. Dvojtečka. Uzávěr je, že Ježíš každopádně na tom kříži zemřel. Otázka. Je vůbec možné, že by Kristus použil takovéto podvodné cesty? To jde úplně proti jeho charakteru. A co ti učedníci, dali by se takto podvést? Vždyť Tomáš nechtěl uvěřit, dokud neměl kontakt s fyzickým vzkříšeným Ježíšem. Je úplně nepřijatelné, že by učedníci v tomto případě uvěřili ve vzkříšení. A co ta židovská náboženská rada, ta celá opozice, nevznesla by nějaké námitky? A nakonec to neřeší problém ztraceného těla, protože pak budeme mít problém, jak se zbavit těla, a jsme tam, kde jsme byli minulý týden. Ale tento příklad poukazuje na fakt, že mnoho nevěřících se budou spolehat, nebo budou věřit jakémukoliv nesmyslu, jakékoliv blbosti, aby mohli nějak vysvětlit vzkříšení. Ankeberg. Ano, a jakmile začneme mluvit o možnostech, lidé okamžitě vyskočí a řeknou, a není to možný, a není možný tohle, a není možný tohle, ve vesmíru, který má nekonečnou škálu možností. Například von Däniken to natahuje až kdo ví kam, aby naznačil všechny možnosti. Povězte nám o tom. Montgomery, ano, Denikinovi vozy Bohu, že u nás to bylo Chariots of God, myslím, že je to vozy Bohu. Toto je teorie, že Ježíš byl ve skutečnosti kosmonaut, tak dokonale namaskovaný jako Ježíš Nazareta, že to nikdo neprokouk. A jelikož měl speciální nadlidské schopnosti, takže byl schopen takového výkonu, jako třeba vzkříšení. No a co? Není to možný? Jistě, že je to možné. V tomhle našem záhadném vesmíru je možné všecko. Skoro všecko. Jak říká jeden filozof, je nemožné zatlačit zubní pastu na zpátek, odkud jsme ji vytlačili, že? To je jediná nemožnost. A jistě, že je to teoreticky možné, ale otázka není, zda je to možné, ale zda je to pravděpodobné ve smyslu solidní historické pravděpodobnosti, na základě, které děláme, na základě toho děláme rozhodnutí týkající se života či smrti. Dovolte, abych vám dal takovou analogii. Šerif dostane tip nebo dostane zprávu, že se něco strašlivého stalo na zámku Muřínoha. Když tam přijedou a vyrazí dveře, najdou tam hrůznou scénu, jakoby z Agatha Christie žánru. V jednom z těch zamknutých komnat objeví mrtvolu přesně rozsekanou na 12 stejných kusů a obžalovaného, jak drží v rukou zakrvavého sekeru. Je přiveden k přelíčení, velmi krátké přelíčení, pochopitelně, páč evidence, důkaz je tak pečlivě nakrájený, A když se porota vrátí od porady, výkonný úředník k soudu se zeptá předsedy poroty zase dohody na rozsudku. Odpověď zní. Ano, my jsme shledali obžalovaného nevinným, vaše milosti. Vaše milost se vzbudí poprvé za celý proces a pochopitelně žádá vysvětlení. Předseda poroty odvětí. Vaše milosti, my si uvědomujeme, že evidence proti obžalovanému je velmi přesvědčující, ale tohle je velmi záhadný vesmír, ve kterém žijeme, že ano. A je možné, že neviditelní Marťané vešli do tohoto zamčeného pokoje a s jejich laserovými zbraněmi rozřeli ubohou oběť na 12 stejných částí a protože mají velmi zlomyslnou náturu, tak to všechno tak zařídili, aby to vypadalo, že tu vraždu udělal ten chudák obžalovaný. Soudce dostane skoro epileptický záchvat. On přece vysvětlil těm pablbům, ještě než je poslal pryč, aby dávali pozor pouze na fakta a evidenci. A že měli právo vynést nevinný rozsudek jenom v případě, že by byli přesvědčeni, že je nepravděpodobné, že obvinění tuto vraždu spáchal. Že by měli nepřekonatelné pochyby o jeho vině. To je, čemu my právníci říkáme právní pravděpodobnost, anebo co nazýváme historickou pravděpodobností. Taková evidence existuje ve prospěch vzkříšení Ježíše Krista, jak už jsme viděli. Ankerberg. A toto je, co byste řekl osobě, která by namítala, že se nemůže stát křesťanem, dokud nebude mít absolutní evidenci. To by byla vaše ilustrace, že? Montgomery. Přesně tak. Ankerberg. Dejte mi ještě nějakou ilustraci v tom směru pravděpodobnosti, která by přesvědčila intelektuála, aby přijmul tuto evidenci a přijal Krista jako spasitele. Montgomery, já se domnívám, že bude stačit, když si uděláme analýzu vlastních zkušeností. aby jsme viděli, jaký druh konečných rozhodnutí děláme na základě pravděpodobnosti celý náš život. Když tak třeba v životě potkáme tu krásnou, sladkou, perfektní naší budoucí polovičku nebo čtvrtinu, tak se snažíme vyvolat v té druhé bytosti stejné pocity, jako my máme k ní. A to vše a případně pozdější manželství stavíme na pravděpodobnost, že to, co vidíme navrch té bytosti, je to pravé, skutečné i uvnitř. Ovšem, my se nikdy nedostaneme do nitra toho našeho partnera. My můžeme jen usuzovat podle vnějších reakcí, že to, co vidíme navrch, je i uvnitř. To je všechno pravděpodobnost. Ale když stojíte v kostele a řeknete to ano, tak to je konečné, absolutní. A tím vidíme, jak tak jdeme životem, že naše všechna rozhodnutí jsou této podstaty. A my od vás očekáváme, pakliže nejste křesťan či křesťanka, abyste si uvědomili, že v tom není žádný rozdíl. My jenom chceme, abyste zvážili tu evidenci, která je tak silná, mnohem silnější než evidence, na jejich základě se ženíte nebo vdáváte, hledáte zaměstnání, začínáte přátelství a podobně. Ankerberg, ano. Teď uděláme malou pauzu a až se vrátíme, tak budeme pokračovat s diskuzí o vzkříšení Ježíše Krista. A jak tak nás posloucháte? Možná, že máte v hlavě otázky. Podívejte se, doktore Montgomery, vy jste tak chytrej, každý ví, že máte 8 odpracovaných diplomů. Vy víte, jak to podat, aby to znělo věrohodně. Ale všichni ti univerzitní studenti, kteří nás poslouchají a volají nám, ti chodí do škol, ti mají jejich profesory, také chytré profesory s diplomy, a ti chytří profesoři jim vykládají o té vyšší kritice nového zákona a ti slyšeli o Boltmanovi a Cilichovi a o odstraňování mytu z Bible a ti prostě říkají, podívej se, ty tady mluvíš o věcech, o kterých naši profesoři nikdy nemluví a řekni nám něco o tom vyšším kriticismu nového zákona. My ti dáme pár příkladů třeba, že? Třeba vezměte ty naše komputery, počítače, jak vy říkáte, že? A dva experty vyšší kritiky. J.H. McGregora a A.Q. a Q. Morgana, kteří vzali literární styl knihy k Římanům a knihy ke Galackým a použili tyto jako standard, jako vzor, aby vyzkoušeli literární styl těch a ostatních Pavlových dopisů. A když to tak všechno nakrmili do těch počítačů, tak přišli zpět a řekli, podívej se, tohle jsou fakta, počítač nebo počítač nekecá. Tady je jasně vidět, že Pavel ten zbytek nepsal. Ano? A teď studenti jak tak poslouchají ve škole a tady tak si řeknou, no ty seš jistě velmi vychytralý, ty víš, jak to prodat, jak to ukázat. Ale co s těmi počítači například? Co řekneš těm informacím? Montgomery. Ano, tato oblast vyššího kriticismu je velmi důležitá a my se na ní podíváme hned, abychom se jí zbavili. Vy jste jistě slyšeli o profesoru statistiky, který se utopil v řece s průměrnou hloubkou 1 metr. Ha, 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 ha. Ta statistická analýza McGregora a Morgana je chybná. Jak jste řekli, vzali literární styl 2 knih Pavlových a porovnali je s literárním stylem těch ostatních knih, které podle všeho, co víme, byly také napsány Pavlem. A zjistili, že Pavel ten zbytek nepsal. Dávejte pozor. Později 2 takový třídní vtipálkové nakrmili literární styl jak McGregora, tak Morgana z jejich práce o literárním stylu Pavla, vzali pouze předslov a první kapitolu a zjistili, že to bylo napsáno 7 různými lidmi. A teď, co to vlastně ukazuje? To ukazuje, že literární styl není dostatečná evidence autorství. A my to všichni poznáváme. Naše testové papíry ve škole a naše dopisy našim láskám jsou odlišné ve stylu, anebo buď máme velkou smůlu v lásce, anebo velmi mizerné známky ve škole. C.S. Lewis, literární expert po jeho celý život, napsal esej Biblický kriticismus, ve kterém říká, dvojtečka, ti vyšší kritikové tvrdí, že je literární forma nebo styl dostatečná báze pro učení autorství. To není pravda. Z odborného hlediska toto není způsob, jak determinovat autora. Říká dále. Lidé se snažili najít zdroje mého vlastního díla, jako například Kronika z Narnie. Zkoumali podle vnitřní formy. Lewis píše. Ale ani jedno se netrefili. A toto je literární dílo současnosti v našem jazyku, kde berou tito kritikové tu drzost, sebevědomí a aroganci, když se domnívají, že mohou prozkoumat literární dílo, téměř 2000 let staré a určit autorství podle literární formy jazyka, který už je dávno mrtvý. A pokračuje Lewis. Pakliže tito kritikové měli pravdu, jak je to možné, že tato skutečnost unikla nepřátelským svědkům té doby. Ti by jistě poukázali okamžitě na to, že někdo píše pod falešným jménem. J.S. Bruce, Univerzity v Manchesteru píše, dvojtečka, nebyli jen přátelští svědkové a posluchači, se kterými první evangelisté měli co dočinění. Ale nezapomeňte na druhé, méně přátelské živly, které byly právě tak dobře informované o těchto událostech a byly by více než ta šťastní, kdyby mohli vyvrátit cokoliv z toho, co se z jejich pohledu zdálo jako falešné učení. Učedníci si nemohli ani v nejmenším dovolit nepřesnosti nebo dokonce úmyslné překrcování faktů. A tito by jistě velmi rádi poukázali na lidi, kteří píší pod jiným jménem. Ankerberg. Ano. Ježíš nám dal jediné znamení či důkaz, který by potvrdil jeho božství. Najmě jeho vzkříšení. Vy, doktore Montgomery, jste dokázal v historii, že je evidence, že tak učinil. Tak teď lidé, kteří nás poslouchají, si řeknou. Dobrá, Ježíš o sobě tvrdil, že je Bůh. Řekl, že se vrátí z hroba, vyprokázal své tvrzení a také svůj slib splnil. A co teď by měli lidé s touto informací udělat? Montgomery. Pakliž Ježíš opravdu vstal z mrtvých, musíme do jejich závěru, že byl tím, co tvrdil, že je. Jsou lidé kolem nás občas velmi milí lidé, jako například velmi příjemný židovský rabín jménem Lapid, který říká, ano, Ježíš vstal z mrtvých, ale on není Bůh. On byl prorok, speciálně poslaný pro pohanské národy. Ale přátelé, pak, když se chci dozvědět, kdo Ježíš je, pak budu zvědavý v první řadě na to, co on, Ježíš, o tom říká. Pak, když skutečně vzal mrtvých, pak je jistě ta nejvhodnější osoba, které bych se zeptal. Přece nepřijmete vysvětlení někoho, kdo neprošel touto zkušeností. A Ježíš říká, já jsem vstal z mrtvých, protože jsem Bůh. A proto my jsme nuceni, jak to tak vidím, se k tomuto postavit v tomto směru. Ankeberg. Dobrá, shrňte to opět, prosím, abychom viděli, kam jsme dnes došli. Montgomery. Ano, vezměme to opět od začátku. Vzali jsme nejprve dokumenty Nového zákona, abychom zjistili, za opravdu nám dávají jasný obraz Ježíše Krista. Shledali jsme, že tomu tak je. Potom jsme zjistili, že Ježíš z těchto dokumentů se představuje nejméně než Bůh. A tím, že stane z mrtvých, dokáže, že je tou osobou, kterou on tvrdil, že je. A toto pochází ze solidního svědectví současníků. Zjistili jsme, že Humův argument proti zázrakům neobstojí. A že pakliže vezmeme tu stejnou evidenci, kterou denně používáme v soudnictví, že nás to přivede přímo ke kříži Ježíše Krista. Jsme donuceni úspěšným vítězstvím Ježíše Krista nad smrtí dojít k nějakému rozhodnutí, že tato evidence je mnohem silnější než evidence, kterou používáme na většinu našich rozhodnutí celý náš život. Ankerberg. Doktor Pavel Kurz byl naším hostem před několika měsíci. To je ten, co napsal ten humanistický manifest číslo 2. A když jsme v diskuzi se dostali do té oblasti, profesor Kurz řekl, počkat. Ti jediní lidé, kteří svědčí o vzkříšení, byli všichni věřící. Proč se Ježíš neukázal také nevěřícím? Co byste mu na tohle to odpověděl? Montgomery, to jak už jsme ukázali, nebo dokázali v našem pořadu dříve. Tito učeníci nebyli zpočátku věřící. Až je přesvědčilo vzkříšení. Tomáš byl jeden z těch, na kterého se dalo ukázat jako na nevěřícího, na skeptika. A kdybychom se podívali zblízka na ty ostatní, tak by to nedělalo velký rozdíl. Ale už jsem jednou podotkl, že v soudnictví nezáleží na tom, kdo vydává svědectví, přítel či odpůrce. Pokud toto svědectví je podloženo evidencí, a ani nezáleží na tom, jak ta či ona osoba přišla k tomuto závěru. Zase, pro soud je důležité, zda tato konkluze či závěr stojí na solidní evidenci. Pakliže Ježíš stal z mrtvých, tak je úplně jedno, kdo o tom svědčí. Důležitá věc je, zdali tato osoba přišla do styku s Ježíšem po jeho vzkříšení. Já vám něco povím. Taková demonstrace nevyžaduje žádné hluboké filozofické expertizy. Vše, co potřebujete, je ukázat, že osoba je mrtvá v bodě A a živá v bodě B. Jeden dobrý způsob je nabídnout mu rybu. Velmi málo lidí bude jíst rybu, pakliže jsou mrtví. Zkuste to například v místním pohřebním ústavě. Pakliže ten prošedivělý gentleman u vchodu bude jíst tu rybu, pak je to funebrák a ne mrtvola. A Ježíš jedl rybu se svými učedníky několikrát za pozorovatelných okolností. Za kontrolovatelných okolností. Že? Tohle je jedna z mnoha evidencí, kde po dobu 40 dnů bylo jasné, že tento člověk byl živý jako já nebo vy. Profesor Kurz by si měl dávat pozor na takovéto podrobnosti. Ankeberg. Jinými slovy, jako by říkal, kromě těchto 10 svědků, tady jsou stovky, kteří to neviděli, že? Nakonec potřebujeme jednoho svědka, který to viděl, aby ho mohli odsoudit, že? Montgomery, přesně tak. Ankerberg. Otázka je, byl tam někdo, kdo to viděl, je důvěryhodný. A my jsme zjistili, že evidence poukazuje na jejich důvěryhodnost. Ještě jedna věc. Co máme tak v archeologii, co by nám potvrdilo, že tito autoři věděli, o čem píší? Podívejme se. Máme Ramseje a máme další, kteří začínali jako skeptici a spousta lidí neví, že bylo mnoho archeologických nálezů Montgomery. Jako například, ještě do minulého století se lidé domnívali, že autoři Nového zákona si tak nějak vytvořili Piláta, jelikož jediná zmínka o něm byla vždy v souvislosti s Kristovým soudem. Že taková osoba nikdy neexistovala. Ale nastojte. Jednoho dne archeologové vykopali sloup s nápisem, že Pilát byl prokurátorem v Palestíně. Já vám řeknu, být literárním kritikem Bible je dneska velmi těžký chlebíček. Skoro vždy, když někdo zarazí lopatu do země, liberální kritik se musí vzdát kusu pole jeho působnosti. Ankerberg, dobrá, příští týden začneme uvažovat na toto téma. Pakliže Ježíš je čím on tvrdil, že je, jaké implikace či důsledky to bude mít v jiných směrech? Pakliže je Bůh, tak pochopitelně bychom měli jednat, jak on říká, že bychom měli jednat, protože jako Bůh by nám jistě nelhal. Co říká o Bibli? A my se budeme snažit přijít na kloub této otázky, jak tam budeme pokračovat. Tak nás opět poslouchejte příští týden. Ankerberg. Dobrý večer. Vítáme vás všechny k pátému týdnu naší diskuze na téma, jaká je evidence pro ústřední postavu křesťanství, a budeme se snažit zodpovědět otázku, byl Ježíš Kristus lhář, šílenec, mýtus, anebo Bůh? Náš host je doktor Warwick Montgomery, děkan právnické fakulty Šimona Greena v Kalifornii a činný v trestném soudnictví, jak v USA, tak i ve Velké Británii. Dnes budeme pokračovat v naší centrální otázce. Pakliže by dnes právník měl obhajovat tvrzení Ježíše Krista před soudem, k jaké skutečné evidenci by se obrátil? Jsou životopisy Krista nic víc než bajky, které byly napsány několik set let později, anebo jsou to pravé historické dokumenty, napsané očitými svědky? Přivedly by tyto historické záznamy téměř 2000 let staré portu k uzávěru, že Kristus mluvil pravdu, když o sobě prohlašoval, že je Bůh? Měli by ti, kteří věří, že Kristus je skutečný Bůh, měli by mít stejný pohled na Bibli, jako měl Ježíš? A jaká byla vlastně Kristova pozice, co se týče Bible? Přizpůsobil se Ježíš ve svých výrocích o Bibli k úrovni myšlení tehdejších náboženských vědců, aby je neurazil? Byl Ježíš tím, že se stal člověkem, omezen v jeho znalostech tak, že byl jenom na úrovni současného poznání jeho doby? Byl Ježíš přesvědčen, že takové postavy ze starého zákona jako Adam a Eva, Noa, Jonáš byly historické postavy, přestože nový zákon ještě v době Krista na zemi nebyl napsaný? Jak mohou křesťané vědět, co by si asi Ježíš myslel o jeho pravdivosti a přesnosti? Domníval se Ježíš, že máme věřit Bibli ve všech oblastech, jako třeba z historii, zeměpis, věda, nebo jen v oblasti spásy? Tyto všechny otázky a více budeme snažit prozkoumat v naší dnešní debatě. Po léta jsem vám říkal, že věřím, že křesťanství není jedna z mnoha náboženských věr, a že křesťanství je skutečně pravdivé. A pakliže budeme schopni vám nabídnout evidenci pro toto tvrzení, pak budete mít platformu nebo bázi, ze které budete moci přijmout Krista jako spasitele a tím dostat solidní půdu pod nohama po celý život, nejenom teď. Je velmi nebezpečné věřit něčemu, čemu je možno dát pouze naše srdce. A váš intelekt, váš mozek nemůže být zahrnut v této přeměně. My jsme celou tu dobu mluvili o osobě Ježíše Krista, protože křesťanství neleží ve filozofickém systému nebo souboru etik, ale na jedné osobě. A tato osoba je Ježíš Kristus. Zda skutečně žil, zda skutečně prohlásil to, či ono, zda o sobě učil to, či ono, zda je pravdou, že vstal z mrtvých, a to je potom základ křesťanství. A to je, o čem jsme debatovali doteď. Je nějaká důvěryhodná báze, základ pro naši víru. A doktore Montgomery, dejte nám opět nějaký souhrn toho všeho, co jsme až dodnes probrali, než začneme dnešní debatu. Montgomery. My jsme začali zkoumat obyčejné historické dokumenty a tím stejným způsobem uvažování, jaký se používá v právnictví, v soudních procesech a tak dále. Jsme se snažili rozebrat případ Ježíše Krista. A náš uzávěr je, že naše rozhodnutí by mělo být pro Ježíše Krista jako Boha spasitele. Shimon Greenleaf, ten slavný křesťanský právník minulého století v jeho knize Svědectví evangelistů, píše toto. Dvojtečka. Jak tak shrnujeme veškeré ty důkazy, podobné těm, které my jsme zde předvedli moderní světle. Podívejte se, vše, co křesťanství žádá od lidí v tomto směru, je, aby byli důslední, aby zacházeli s evidencí pro křesťanství právě tak, jako zacházejí s evidencí v jiných oblastech života. Aby soudili tyto postavy právě tak, jako posuzují svého souseda či někoho na ulici. Porovnejte svědky s ostatními svědky a s jejich okolím a s fakty, která vám to okolí dává. Přijměte jejich svědectví právě tak, jako byste seděli v porotě tohoto případu. Jednejte jako odpůrci tohoto procesu. Nemilosrdně, ale poctivě vyslechněte veškerá svědectví. A my jsme přesvědčeni, že výsledek bude vaše přesvědčení, že svědkové, tito svědkové jsou schopni a že jsou důvěryhodní, aby vydali svědectví, které lze přijmout bez pochyb. A teď je balón na vaší straně hřiště a záleží na tom, co s ním uděláte. Ankeberg. Pakliže opravdu se vzkříšení odehrálo a tím nám Ježíš dokázal své božství. Potom mám jednu oblast, jeden námět, který žene liberální intelektuály a nejenom ty, k nepříčetnosti, a to je, když slyší křesťany mluvit o Biblii, o Božím slově. A já bych vás požádal, doktor Montgomery, abyste začal debatu na námět. Co má osoba, která věří Kristovi, jaký pohled má zaujmout, co se týče Bible? Montgomery, no já se domnívám, že bychom měli zaujmout ten stejný postoj, jaký měl Kristus. A jeho názor je dokonale jasný. Možná, že vás to bude trochu šokovat, že vás to překvapí, ale Ježíš byl fundamentalista. To znamená, že považoval celou Bibli za dokonale pravdivou. Citoval ze všech jejich částí bez jakéhokoliv ohledu. Míchal citáty z jedné knihy s citátem z druhé knihy. Nikdy je spojil dohromady, neměl žádný zájem o sociologické nebo historické okolnosti. On považoval celou tu knihu napsanou jedním autorem. To je Bohem. Kdykoliv cituje starý zákon, tak zdůrazňuje. Gegraptai je psáno. A proto je to pravda. Ankebe, co byste řekl na námitku, že Ježíš byl Žid a jelikož mluvil druhým Židům, kteří věřili, že Bible je pravda, tak se jim v tom směru přizpůsobil, aby nedělal rozruch. Montgomery. Ano, tohle je jedna z verzí té neslavné gnostické teorie, že v Ježíšově je určité omezení. Hranice jeho znalostí. Lidé, kteří zastávají tuto teorii, považují za absolutní všechna Ježíšova prohlášení, pakliže tato prohlášení či pravdy souhlasí s tím, co oni věří. Ale jakmile Ježíš řekne něco, co se jim nehodí do krámu, tak ho okamžitě omezí v jeho znalostech. A to vám dává obraz celé té teorie, že? Ale pohledme na to zblízka. Jsou dvě verze. Jedna je, že Ježíš se omezil úmyslně, ta druhá je, že Bůh, když se stane člověkem, je nucen se omezit. Tak tedy, pakliže prohlásíte, že se Ježíš přizpůsobil ze své vlastní vůle, pak to znamená, že udělal něco, co většina z nás odsuzuje. Prostě, že účel světí prostředky. Že nám v tom případě dal falešné informace, i když věděl, že jsou nepravdivé. A to jenom proto, aby nás tak nijak nepopletl nebo nevyvedl z míry, že lidé zřejmě v té době ještě nebyli na takové výši, aby mohli přijmout ten náš vyšší kriticismus. A proto nám vnuknul dojem, že Bible je spolehlivá a pravdivá. To je ovšem směšné. Ježíš kritizoval jeho současníky vpravo i vlevo. Ve všech možných oblastech, které považovali za základní. Například, když posuzoval náhled náboženských vedoucích na Boha. Myslíte, že by toto udělal, pakliže by se býval chtěl přizpůsobit současnému standardu znalosti a víry? Těžko. Ta druhá verze této teorie je, že když Bůh se stane člověkem, že si nemůže pomoct. Tímto je automaticky omezen na úroveň současného poznání. Tento pohled trpí nedostatkem logiky. Pakliže Bůh, jakmile se stane člověkem, je nevyhnutelně omezen na poznání v té či oné současné společnosti, na co by nám to bylo? V tom případě nedostaneme nic, co jsme neviděli sami. Jedině, když Bůh zůstane Bohem, co do vědomosti jině, tak nám může předat nějaké nové vědomosti a poznání. Já vám dám příklad. Řekněme, že přijedu do Prahy, mám pochopitelně dlouhou bílou řízu a krásně naundulovaný stříbrný vous, postavím se v Lucerně a řeknu: dobrý večer, vy se možná domníváte, že jsem Matěj Vocásek. Omyl, já jsem váš Bůh. A potom udělám přednášku plnou historických bludů a vědeckých nesmyslů a na konci přednášky ještě nakopnu malýho pejska, který mě celou tu dobu otravoval. A teď se ozve někdo z posluchačů: moment, prosím, moment. Neřekl jste na počátku, že jste Bůh? Jistě, že, ale vy tomu nerozumíte. Když se Bůh stane člověkem, tak je člověkem jako každý jiný člověk. Pochopitelně vaše reakce bude: no takovýhle Boha si můžu odpustit. Ten mi neřekl nic, než co jsem věděl na začátku. Tak. A tak tedy. Pakliže je na této zemi skutečný Bůh v lidské podobě, mohu si být jistý, že ty informace, které mi dává, jsou spolehlivé. Mimochodem, v 17. století filozof Descartes se zeptal otázku. Co když jenom co když Bůh lže? Takový kosmický lhář, že? A tak na to napsal malé pojednání. Konečný výsledek byl, že Descartes si uvědomil, že i kdyby Bůh skutečně lhal, že by v tom byl pochopitelně tak chytrý, že bychom ho nemohli nikdy nachytat, a tudíž ta celá otázka je nesmyslná. A tak tedy, pakliže někdy, lidičky, poslouchejte mě dobře, pakliže někdy v životě potkáte Boha, někde na Václaváku nebo kdekoliv, můžete si být jisti, že to, co od něj slyšíte, je pravda. To je ta chvíle, kdybyste měli zavřít klapačku a poslouchat, co on vám říká. Ankeberg. Po malé přestávce se vrátíme a podiskutujeme si o tom, co se děje v některých našich denominacích v církvích, to myslí ovšem Spojené státy. A ještě jednou, jaký je názor Krista na starý zákon a jaký je jeho názor na nový zákon, jaké informace nám on dává, a potom prozkoumáme ten výraz neomylnosti, že? Tak doufám, že s námi vydrží až do konce. Ankeberg. Tak jsme zpět a mluvíme o Ježíšově názoru na Bibli. Zatím jsme poznali z historické evidence, že Ježíš je Bůh, a chceme vědět, co ona může říct o Bibli. A doktore Montgomery, pověz nám něco o Ježíšově názoru na starý zákon. Počínaj Adamem a Evou a ty všechny kontroverzální postavy Bible až po Jonáše. Ty všechny postavy, které způsobují tolik problémů našim moderním učencům, jenom jim. Montgomery, nejde o to, co já bych si o tom myslel, nebo co by možná Ježíš tom prohlásil. On řekl svůj názor na všechny ty sporné pasáže starého zákona, které moderní člověk považuje za tak směšné a dětinské. Ježíš považoval všechny ty tři pasáže z Bible za historický fakt. On mluvil o první dvojici Adamovi a Evě, on mluvil o potopě, o Noemovi, který se zachránil s jeho rodinou, a že Jonáš byl skutečně 3 dny v břichu té velké ryby, ne velryby. Mluví například o rozvodu, o rozvodní smlouvě a tak dále. Ježíš, podívejte se, tohle nebylo od počátku. A potom cituje verš z Genesis, první knihy Bible, že? A pro tento důvod muž opustí otce a matku a bude přilnutý ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. To znamená, že Ježíš staví ten první pár skutečně na samý začátek historie. A o potopě říká, dvojtečka, tak jak to bylo za dnu Noa, právě tak to bude, až se jednou vrátí syn člověka. A spodobňuje čas potopy s jeho druhým příchodem, o kterém se právě tak zmíní jako o historické události budoucnu. A nakonec žádají náboženští vůdci o nějaké zvláštní znamení, aby dokázal své božství, Ježíš odvětil. Jediné znamení bude této generaci dáno. Právě tak, jako Jonáš byl v žaludku velké ryby, tak já budu 3 dny a 3 noci v srdci země. To řecké přirovnání je velmi silné, kapos, právě tak jako. To znamená, že činí paralelu Jonáše s jeho vzkříšením. Ankeberg, to by nedávalo smysl, kdyby přirovnával mytologii k historické události, že? Montgomery, ovšem to by nedávalo smysl. Ankeberg, a co teď Ježíš a nový zákon? Pochopitelně v jeho době ještě nebyl napsaný. Jak tedy víme, jak by se k tomu stavěl, či nebo jak víme, že Ježíš kdy se zmínil o novém zákonu? Montgomery, jistě, že se zmínil. V jeho slibu apoštolu. Speciální dar Božího ducha. Tento dar je popsán v Janově evangeliu. Ježíš říká, je nutné, abych odešel. Až odejdu, Duch svatý přijde a on vám připomene vše, co jsem vám řekl. V další pasáži praví. On vás povede do celé pravdy. Toto jsou specifické dary pouze pro apoštoly a jejich společníky, ne pro nás, pro všechny křesťany, pochopitelně. Zřejmě vy nebo já nemůžeme mít nějaké vzpomínky na to, co nám Ježíš řekl. To bylo jenom pro ně. Dnes bychom to nazvali v psychologickém jazyce totální rekolekce, nebo totální paměť, že? Tak Bůh umožnil sepsání, dokonalé sepsání všech zážitků v životě apoštolů z doby jejich života s Kristem. Tato rekolekce se skládá jak ze života Kristova, tak i jeho učení, aby toto mohlo být zaznamenáno pro budoucí generace. A my vidíme, že tato situace byla aplikována na Pavla, který nebyl jeden z těch původních apoštolů, ale Pavel byl přijat těmi původními apoštoly jako pravý apoštol, když se s nimi setkal. Prostě Ježíš dal razítko schválení na ty původní apoštoly a ty zase dali jejich štempel na Pavla. A tak, už tak brzy, jak vyšly první rukopisy Petra, vidíme, že tyto jsou na stejné úrovni jako starý zákon. Petr píše, někteří lidé překrcují Pavlovy dopisy, vytrhávají je z kontextu, právě tak, jako to dělají s tím druhým písmem, myslí tím starý zákon, protože používá stejného výrazu ta grafé. což je řecký výraz pro starý zákon. To znamená, že už tak brzy je Pavlovo dílo považováno za pravé písmo. Ankerberg. Ano, a teď tedy máme Ježíše, jak schvaluje starý zákon a nakonec i nový zákon. Ale v jakém rozsahu, jak daleko jde tato autorita písma? Jinými slovy, podívejte se například v USA. Máme konzervativce a máme liberály, že? To je u baptistů a to tež u jiných církví. Otázka je, můžeme věřit Bibli kompletně, bez jakýchkoliv rezervací, nebo jen v určitých oblastech, jako spása a podobně. Montgomery. První skutečnost, které bychom se měli povšimnout, je, že Ježíš nedělal žádný rozdíl, co se týče pravdy nebo omylu Bibli. Vše, co Ježíš o Bibli řekl, poukazuje na její pravdivost. Jak tedy? Pakliže my zavedeme také rozdělení Bible na část spirituální, která je země OK, a na stránku světskou, která není OK, je to naše rozdělení a ne Kristovo. Za druhé, jaké je to vlastně rozdělení? Toto je velmi ubohé rozdělení. Proč? Protože my nemůžeme rozdělit totalitu lidských vědomostí jinak, než podle našeho libovolného soudu. Abychom z toho našeho celkového poznání nezmagořili, tak jsme si vymysleli rozdíl mezi vědou a klasickými jazyky a historií. Vědy jsme potom rozdělili na fyziku, chemii, biologii a podobně. Ale my si uvědomujeme, že všechny tyto se váží jedna na druhou, že není ve skutečnosti žádná ostrá hranice a čím hlouběji se zaboříme do jednoho pole, tím víc nás to zavede k poli druhému. Tak, jelikož veškerá lidská poznání jsou spojená, pak když prohlásíme, že Bible je all right ve spirituálních věcech, ale že není all right ve věcech světských, jako zeměpis, historie, věda, fakt, fakt je, že potom zjistíme, že není OK ani ve spirituálních věcech také, poněvadž tyto všechny jsou spojené dohromady. A v Biblii je tento případ ještě markantnější, poněvadž tady tato jedná hlavně o tom, jak se Bůh stal člověkem. Věčnost vešla do času. A proto my nemůžeme udělat nějakou spirituálně světskou distinkci tam, rozdělení, které by tak nějak stálo na vlastních nohách. Například, smrt Krista na kříži, je to historická nebo teologická událost? To je stejné jako otázka, už jste přestal být vaší ženu? Kterákoliv odpověď vás znemoční. Fakt je, že smrt Krista na kříži je teologická událost, poněvadž je to událost historická. Pakliže se ve skutečnosti neodohrála v historii, pakliže není důvěryhodná jako světská událost, pak není správná ani jako teologická událost. A proto ti liberálové, kteří vám namlouvají, že nemusíte souhlasit se světskou stránkou Bible, vlastně podkopávají základy celé teologie. Ankerberg. Co znamená to slovo inerantní, neboli bez chyby, neomylný? Jak dojdeme k nějakému závěru o postoji Krista, k neomylnosti Bible, ať už pozitivně nebo negativně? Montgomery. To slovo znamená, že Bible není jediný omyl. Možná, že je to nevhodný termín v tom, že je negativně postavený. Možná, že by bylo lépe říct, že Bible je totální pravda. Ale nakonec to není otázka či problém určitého termínu, ale problém celého konceptu či pojetí. Otázka je, říká Bible vždy za každých okolností pravdu, jak Bůh chce? Ježíš říkal, že ano. Současní kritikové Bible a liberálové tvrdí, že ne. Je neskonalý rozdíl mezi těmito dvěma. Ježíš stál z mrtvých a je Bůh. Podle posledních zpráv z novin, které jsem četl, nikde se nepoukazuje na to, že by liberální kritikové vstali z mrtvých, anebo že jsou bozi. A tudíž, když jste postaveni před volbu přijmou Kristův pohled na Bibli a jejich postoj, jediná racionální cesta je ta, kterou vzal Kristus. Ankerberg. Tak mám ještě asi minutu. Laskavě udělejte opět souhrn toho, co jsme probrali. Montgomery. Ano. Je možné, jak nás tak někdo poslouchá, že si bude myslet, že jsme zaběhli do nějaké kruhové logiky, jak jsme se dostali k závěru, že Bible je totálně pravdivá. Nezačali jsme ve skutečnosti Ježíšem a jeho výroky o Bibli? A tyto přece pocházejí z Bible. Ne, toto není cirkulární racionalizace. Co jsme udělali, je následující. Začali jsme s dokumenty Nového zákona jako s každými jinými klasickými dokumenty. Prozkoumali jsme je jako dokumenty a shledali jsme je důvěryhodnými. Ty nás dovedly k přesvědčení, že Ježíš je Bůh. Potom jsme si přezkoumali, co on sám říká o těchto dokumentech a tím jsme zjistili, že celá ta Bible je něco mnohem většího než pouhý historický dokument. Ukázalo se, že Bible je Boží slovo věčné, neomylné. Je to něco jako když koupíte pole na pěstování brambor a objevíte tam naftu. Asi tak. Co jsme s tím procesem zjistili, je náš uzávěr, že Bible je totálně pravdivá. Ankerberg. doufám, že se vám tento večer líbil a příští týden se vrátíme zpět. O, hodně zpět. I když průzkum veřejného mínění ukazuje, že 90% Američanů věří v existenci Boha, je stále malé procento lidí, kteří ani nezačnou s konceptem Boha v jejich životech. A my začneme debatu na téma, jaká je evidence, kterou byste nám mohli prezentovat nebo přednést, aby ateista, který nevěří, že Bůh vůbec existuje, aby se mohl zamyslet, zdali se možná nemýlí. Doufám, že se nám opět připojíte. Dobrou noc a naslyšenou příští týden. Příteli, přítelkyně, jak to tak posloucháš? Dovol, abych sem vložil můj názor, moje doporučení. Není to moc, samozřejmě. Víš, četl jsem Augustína, Tomáš Akvinský, spoustu dalších, kteří za ta století se snažili rozumivě dokázat boží existenci. Slyšel jsem mnoho těch křesťanských kanonů zde ve Spojených státech. Sám jsem pochopitelně také hledal jak intelektem, tak srdcem. Ne. Boha nemůžeš racionálně prokázat, to nelze, už jsem se o tom zmiňoval předtím. A zase jsme u toho starého dilema. Pakliže by ti někdo byl schopen rozumově dokázat Boha, jeho existenci, nadevší pochyby, víš, co by se stalo? V tom okamžiku ztrácíš svobodnou vůli, ať už v něj věřit, či ho popřít. A to se nestane, protože ta tvá svobodná vůli je dar od Boha, aby ses dobrovolně a svobodně rozhodla, ať už pro něho nebo proti němu. A to musí být tvoje rozhodnutí bez nátlaku. Jenom svobodně volená láska je láska. Chápeš to? A k tomu ještě na té kazetě dojdeme, že? Tato příští úvaha Montgomeryho je, i když to není a také nemůže být, jak jsem právě vysvětlil, konečná vše dokazující úvaha, dokazující existenci té absolutní bytosti, přesto je to nejlepší a nejmodernější. Pozor, to nejmodernější neznamená vždycky nejlepší. Je to nejlepší nebo ta nejlepší debata na toto téma. Užij si to a nezapomeň na to nikdy. Ankerberg. Vítáme vás opět v naší debatě a dnes se pokusíme přezkoumat evidenci pro Boha. Měli jsme, jak víte, řadu debat o věrohodnosti historických dokladů o Ježíši Kristovi, v tom, co on skutečně řekl. Potom jsme zkoušeli pravděpodobnost vzkříšení, probrali jsme Humův argument, co se týče zázraku, že vzkříšení, i kdyby bývalo, se skutečně událo, že to není možné, protože Hume nepřipustí cokoliv nadpřirozeného. My jsme to odmítli pro jeho kruhovou logiku a přišli jsme k závěru, že intelektuálně evidence nás nutí přijmout Ježíše Krista jako Boha Spasitele. Ale teď se vrátíme zpět do oblasti, kterou jsme neprobrali. To je pro ty z vás, kteří by řekli, já nevěřím, že je nějaká evidence pro existenci Boha, jakákoliv evidence. Já nepatřím k té většině Američanů, nebo jiných, kdokoliv, kteří věří v existenci Boha. Já se domnívám, že žádný Bůh neexistuje. A doktore Montgomery. Jak tak začínáme? Já se domnívám, že ta nejdokonalejší prezentace Boha člověku je viděna v Ježíši Kristovi. Dávejte pozor, tohleto tady se neohybá. Tohleto je výborný pohled. Nejdokonalejší prezentace Boha člověku je viděna v Ježíši Kristovi. Pro většinu lidí, kteří nevěří, bychom mohli začít tady a potom se vrátíme k lidem, kteří ani nepřipustí slovo Bůh do jejich slovníku. Montgomery. Ano, pokud se mě týče, nejlepší ukázka Boha se nám nabíží v Ježíši. Pak, když mi někdo řekne, definuj mi Boha, tak mu řeknu, já udělám víc než to. Já tě mu představím a zavedu tuto osobu k Ježíši Kristovi. Jelikož my vždy pochopíme Boha nejlépe v jeho objevení se přímo mezi námi na této planetě, v těle, materiálně. My jsme lidé a proto poznáme Boha nejperfektněji v lidské situaci. To znamená, že vše, co jsme rozebrali v předchozích debatách, všechno má přímé spojení s tím, o čem se chystáme debatovat dnes večer. Evidenci pro Ježíše Krista jeho vzkříšení nás vede přímo k Bohu. Nemůžete s námi dojít až sem a popřít existenci Boha. Už jste ho přece potkali v Ježíšovi vstávajícím z mrtvých. Ankerberg. Já znám některé lidi, některé filozofy, kteří tvrdí, že my ani nemůžeme o Bohu mluvit, aby to dávalo nějaký smysl. Že Bůh je tak unikátní, tak jedinečný, že už vlastní v té vlastní definici Boha, že prostě cokoliv o Bohu prohlásíme, nedává smysl. Montgomery. Ano. Tato myšlenková pozice byla přednesena některými západními filozofy, kteří se opírají o dílo Ludvíka Wittgensteina, rakouského filozofa, který zastával názor, že se nedá mluvit o ničem, co je unikátní, tak, aby to dávalo nějaký smysl nebo význam. že tato unikátnost zabraňuje jakékoliv racionální debatě. Toto se ukázalo v anekdotě, která cirkulovala na univerzitách v mých letech. Dvojtečka. Jak poznáme Boha, až přijeme do nebe? Odpověď zněla. Podle toho velkého B na jeho tričku. Ale ovšem, jelikož Bůh je unikátní, my bychom nebyli schopni ho poznat a kdo by tam dál či natiskl to velké B? Jak bychom si byli jistí, že jsme to natiskli na tu pravou osobu? Tento argument je nelogický. Proč? Protože jde proti veškeré lidské zkušenosti. My mluvíme o unikátních věcech stále, bez jakýchkoliv potíží. Pamatuji se, když jsem byl ještě cvrček, tak náš učitel náboženství vykládal o sněhových vločkách. Jo, sněhové vločky, povídá. Každá ta jediná sněhová vločka se liší ode všech ostatních sněhových vloček. Já teda dodnes nevím, jak to věděl, ale dejme tomu, že měl pravdu. Stále se ještě dá mluvit o sněhové vločce, ale něco mnohem markantnějšího. Pomyslete si na osobu, která sedí vedle vás. Každá lidská bytost je unikátní. Genetický vzorec chromozomu, který vyprodukoval vás nebo vašeho souseda, nikdy neexistoval předtím v historii lidstva a nikdy nebude existovat v budoucnosti. To znamená, že vy jste zcela odlišný, odlišná v určitém základním směru ode všech lidí, kteří kdy žili a budou žít. A přesto je perfektně možné o vás mluvit. To znamená, že ti analytičtí filozofové jsou vedle jako jedle. A řekněme, že tato unikátní osoba přišla na tuto planetu, aby nám to ještě víc usnadnila, že tento Bůh přišel v Ježíši Kristovi a to je přesně, co se stalo. Ankeberg, promluvme si o těch filozofech ještě trochu. Dejte nám to podobenství Anthony Flew a Jana a Moudrého, to překládám z angličtiny, že? John Wisdom. Aby to znělo trošku češtině. To je skutečně pravý obraz toho, jak moderní filozofové, když mluví o Bohu, tak nemají o čem mluvit. Montgomery. Analytičtí filozofové Jan Moudrý a Anthony Flew vypracovali podobenství, v kterém, jak oni tvrdí, je vidět, jak nesmyslné je mluvit o Bohu. Je naděšné, že jeden z nich se jmenuje Moudrý, proto jsem to přeložil do češtiny. To naznačuje, že náš vesmír má ještě jakous takous naději. A v této ilustraci máme dva, řekněme, objevitele, cestovatele, kteří přicházejí k nějaké mítině v džungli. Tato mítina představuje jakýs takýs stupeň pořádku či řádu ve vesmíru. A jeden z nich praví. Existuje zahradník, který sem přichází a stará se o tuto zahradu. Ten druhý řekne, žádný zahradník neexistuje. Jeden je věřící, druhý je ateista. Tak si tam sednou a pozorují. Nikdo se neukáže. Vzpomenou si na film Neviditelný muž a tak tu mítinu obtočí ostnatými dráty. Pak do toho dají ještě elektrický proud, zase nic. Přivedou hlídací psy. Psy nikdy ani neštěknou. Nakonec ten věřící řekne, ale přece je tady zahradník neviditelný, nehmotný, který se stará o tuto zahradu, kterou má rád. Skeptik odvětí. Haha, ale jak se takovýto zahradník odlišuje od vymyšleného zahradníka, anebo nakonec žádného zahradníka? Toto podobenství má ukázat, že lidé, kteří věří v Boha, věří v něco, co trpí nedostatkem hloubky. Bůh není to, Bůh není ono a tak dále. Nikdy není nějaká evidence a proto lidé, kteří věří v Boha, můžou právě tak věřit v nějakého imaginárního Boha, že? Ano, to je to, co jste řekl o zmatku, který existuje mezi moderními liberálními filozofy. Ankeberg, dejte nám nějaké jiné přirovnání, jako byl Telich v tomto směru. Montgomery. Ano, teď si vzpomínám na Karla Bartha. Ten prohlásil, že vzkříšení se sice stalo, ale ne v historii, jak ji známe, a proto se nedá ověřit. Paul Tillich prohlašuje, že Bůh je základ všeho bytí a zároveň bytí samo o sobě. To znamená, že si nejste jisti, zda se nedíváte na Boha, když se ráno holíte, nebo si děláte make-up, že? Nejste si jistí, co vlastně ten základ bytí je, to může být karbanátek nebo držková polívka. Prostě celá ta věta je tak nedefinovatelná, tak mlhavá, že nakonec nedojdeme k definovatelné víře ani za tisíc let. Jako východní náboženství. Brahmán je vše. Vše je Brahmán. To je to též. Ale historické křesťanství, a tohle je ten důležitý bod. Historické křesťanství není v žádné z těchto kategorií. Proč? Protože v historickém křesťanství nepotřebujete ostnatý drát, elektřinu nebo hlídací psy. Zahradník osobně přijde do té zahrady. Pamatujete se, jak Marie Magdalena stojí u toho prázdného hrobu, vidí Krista v tom šeru a považuje ho za zahradníka. To je on, to je ten zahradník, který přišel na tuto planetu a dokázal to mnoha nevyvratitelnými důkazy. Ankeberg, to je senzační. Až se teď po přestávce vrátíme, doktor Montgomery, dejte nám nákres pro člověka, který volá. Dej mi nějakou evidenci pro existenci Boha, já nejsem ateista, já jsem skeptik a jsem ochoten si tě poslechnout. Ukažte nám něco, až se vrátíme. Ankeberg, tak jsme zpět a budeme mluvit o evidenci o proexistenci Boha. Montgomery, nejdřív bych si zjistil, zda ten člověk není ateista, ale skeptik. Nemá cenu debatovat s někým, kdo má uzavřenou mysl k jakýmukoliv racionálním pohledu. Je pošetilé debatovat s ateistou, to je ztráta času. Ještě tak agnostik, který řekne, povídej, já poslouchám. I Bible říká,